Interparolo de la semajno.
Fakte mi povas diri, ke aprilo estas la monato de datrevenoj, la kvaran de aprilo ni memoris pri la datreveno de la Esperanto-programoj de Pola Radio unu semajnon post nia jubilo. La kvaran datrevenon solenas la Libera Folio, kaj kompreneble tio estu la okazo aparte gratuli al vi kaj Knirila. Vi estas unu el la kunfondintoj de tiu ĉi reta, ni diru, forumo, ĉar fakte ne gazeto, kiu ne estis rekte enplektita en la eventojn, kiuj spronis la aperon de Libera Folio. Do fakte, ĉu vi povus memorigi al ni, kial vi aliris al ĉi tiu iniciato?
Do la ideo aperis fakte ĉirkaŭ Pasko 2003. Kiam oni eksciis pri la demisio de la tiama konstanta kongresa sekretario de UEA, Nikola Rašić, kaj la novaĵo disvastiĝis kompreneble rapide en la reto, sed mankis iaj seriozaj forumoj por publikigi pli analizajn artikolojn pri tiu okazaĵo kaj pli ĝenerale pri la problemoj, kiujn en tiu tempo spertis Universala Esperanto-Asocio. Do mi kune kun István Ert kaj ankoraŭ kelkaj amikoj iom diskutis la aferon kaj sufiĉe rapide ni konkludis, ke estas tempo fondi ian seriozan retan bultenon por pli sendepende ol povas fari la ordinaraj gazetoj, kiuj apartenas al Esperanto-organizaroj, kiu pli sendepende povus analizi kaj raporti pri movadaj okazaroj.
La Libera Folio do eblas diri kreiĝis en la etoso atmosfero de skandalo kaj il tiel estis konsiderita dum kelka tempo, kvankam post la paso de la monatoj la emocioj iomete trankviliĝis, sed la Libera Folio restis la forumo libera kaj komencis disponigi la lokon ankaŭ al aliaj personoj, kiuj, ni diru, ne ĉiam samopiniis kiel la oficialei reprezentantoj, ekzemple de UEA, de oficiala Esperanto-movado.
Do unue mi diru, ke se entute temis pri iu skandalo komence, do tiu skandalo certe neniel estis kreita aŭ instigita de Libera Folio, sed la fonto de la skandalo estis tute alia, kaj Libera Folio nur raportis pri la okazaĵoj, kaj tiel estis ankaŭ poste, sed kompreneble en la Esperanto-movado, same kiel en multaj aliaj, mi diru, iom malvastaj medioj, oni ne ĉiam ŝatas, ke oni raportu diversajn aferojn, kiujn iuj ŝatus kaŝi. Tiam oni facile riproĉas la mesaĝportanton, anstataŭ pripensi, kio estas la enhavo de la mesaĝo.
Sed la Libera Folio fariĝis la forumo de diversaj personoj iniciatoj kaj evidentiĝas, ke ĝi estas relative ofte vizitata de tre multaj personoj, de funkciuloj, de mezaj esperantistoj. Do kiel vi nun taksas tiun ĉi rolon, kiun plenumas Libera Folio?
Do mi fakte sufiĉe ĝoje surpriziĝis, kiam mi ricevis respondojn al miaj demandoj senditaj okaze de la kvarjariĝo, ĉar tre multaj homoj respondis, ke ili preskaŭ ĉiu tage aŭ ĉiukaze multfoje semajne legas Liberan Folion, kaj tion montras ankaŭ nia statistiko, kiu nuntempe jam superas 3000 vizitojn tage. Do certe multaj el tiuj vizitoj ne estas esperantistoj, sed estas hazardaj vizitoj de diversaj serĉmotoroj kaj de homoj, kiuj hazarde trafas miajn paĝojn. Sed tamen oni povas tre klare vidi, ke la kvanto de vizitoj daŭre kreskas, kaj mi povas nur bedaŭri, ke ni ne havas sufiĉe ĉar laborfortojn por plene kontentigi la scivolon de la legantoj, ĉar ni efektive ne ĉiutage povas aperigi ion novan, sed tamen klopodas tion fari almenaŭ unu dufoje semajne.
Vi diras pri la laborfortoj, do ĉu vi povus malkaŝe diri, kiu fakte nun respondecas pro Libera Folio? Evidente vi, kiel la redaktoro.
No jes, do ni havas teknikan respondeculon en Germanio, Jan Ulrich Hasse, kiu respondecas pri la servilo kaj pri la teknika funkciado de la retejo, sed pri la redaktado de la enhavo respondecas sole mi, fakte. kompreneble ni havas diversajn kunlaborantojn pli kaj malpli oftajn, kiuj foje liveras pretajn artikolojn kaj eble pli ofte liveras bonajn ideojn pri tio, kion indus raporti. Sed certe ni de tempo al tempo diskutis en niaj rondoj, ke ni vere bezonus pli da redaktoroj, kaj ni havis iujn planojn pri aparta kultura redaktoro, sed ĝis nun neniu provis tempon sufiĉe aktive okupiĝi pri la afero.
Ligo kun via jubilo, kiel vi mencis, vi sendis al kelkaj personoj tute difinitajn demandojn. Ĉu vi permesus al mi, ke mi tiujn demandojn starigu al vi? Ĉar certe legante la respondojn, vi jam havas iun bildon. Vi ankaŭ demandis pri la rolo de Libera Folio en la Esperanto-gazetaro. Kien reagojn vi ricevis?
Do estis sufiĉe diversaj reagoj. Mi samopinias unuavice pri tio, ke Libera Folio sufiĉe malsamas de la plej multaj paperaj gazetoj, pro tio, ke ĝi ne estas dependa de iu organizaro. Do ni havas nun kompreneble ankaŭ la Ondo de Esperanto, kiu estas sendependa gazeto, sed ĝi estas eble dependa en alia maniero, ĉar ĝi estas profesia gazeto kaj kompreneble ĝi devas gajni monon. Libera Folio, kvankam mi estas profesia ĵurnalisto, mi tamen faras ĝin en mia libera tempo kaj nu ni povas fari ĝin tia, kia mi volas ĝin fari, kaj poste se ĝi plaĉas al legantoj, tio estas kvazaŭ bonuso, sed mi ne bezonas esti dependa de abonpagoj. Kaj tio eble iasence estas avantaĝo, aliflanke kompreneble tio limigas la tempon, kiun oni povas dediĉi.
Kaj kiaj estas la ĉefaj pozitivaĵoj aŭ kion oni riproĉas al Libera Folio laŭ tiuj respondoj, kiujn vi jam ricevis?
Do ekzemple Osmo Buller, la ĝenerala direktoro de UEA, diris, ke precipe en Libera Folio gravas ĝia sendependa kaj kritika aliro al la movada vivo, kaj li konstatis, ke okazas, ke al movadaj respondeculoj ne estas granda plezuro ricevi kritikon, ke oni ne ĉiam sentas sin komforta, kiam oni ricevas demandojn, kiujn oni eble preferus eviti. Sed laŭ li tamen demokratiaj organizaĵoj kiel UEA devas klopodi esti kiel eble plej malfermaj kaj travideblaj. Kaj tio eble estas unu grava rolo de ĝuste sendependaj gazetoj, ke ili provu igi la organizaĵojn, kiuj tamen tre gravas en la Esperanto-movado, ke oni provu igi tiujn organizaĵojn malfermaj kaj akcentu la demokratian funkciadon. Sed tio ne vere estis riproĉo, tio estis prefere el mia vidpunkto laŭdo. Eble la plej severa riproĉo, kiun mi ricevis, estis tiu de David Emil Wikstrand, la prezidanto de Tejo, kiu asertis, ke okazas, ke la informoj en Libera Folio ne estas ĝustaj, kaj tio kompreneble kiam tio okazas estas tre malbona, kaj evidente foje okazas, ke ni ricevas malĝustan informon, sed tio evidente ne estas farata intence, kaj plej ofte se okazas, ke informo en Libera Folio ne estas ĝusta, tio estas ĉar la homo, kiu konas la aferon plej bone, rifuzis respondi. Kaj tio okazas de tempo al tempo, ke ni fakte ne ricevas respondojn al gravaj demandoj, ke ni erare publikigis malĝustan informon, ne kompreneble tuj ĝin korektos, kiam ni ricevos la ĝustan.
Kiel vi mem taksas la ŝanĝon de la rolo de Libera Folio, ĉar fakte ĝi ŝanĝiĝis? Kiel vi mem tion perceptas? Ĝi komencis servi al la vasta publiko.
Nun ĝi iĝis pli vasta laŭ la temaro, kaj tio certe dependas de tio, ke ĝi komenciĝis tre malvaste, ĝuste el la krizo de UEA, kaj tiu krizo grandparte pasis, kaj ĉiukaze estas multaj aliaj aferoj en la Esperanto-movado krom UEA, kiujn Libera gazetaro devas sekvi. Sed tamen la baza misio, kiel ĝuste diris Osmo Buller, la baza misio ne esence ŝanĝis. La temaro vastigis, kompreneble.
Kaj kiajn revojn, dezirojn havas la redaktoro komencante la kvinan vivojaron de sia reta periodaĵo?
Bona celo estus, ke almenaŭ ĉiutage aperu io nova, sed tio ne eblas dum estas nur unu respondeca redaktoro. Do mi esperas, ke aperos novaj homfortoj, kontribuantoj, kaj tiamaniere ni povos eĉ pli bone servi la legantojn.
Libera Folio povas esti taksita kiel la forumo, kiu plej vigle reagas al la aferoj, kiuj okazas ene de la movado, ene de la Esperanto-asocio, margene de ĝi.
Mi bedaŭrinde devas diri, ke ĝi eĉ ŝajne estas la sola giornalisme redactata generala kaj sendependa reta bulteno, ĉar tio kio ekzistas krom Libera Folio estas aŭ retejoj kie oni povas mem raporti sen ia redaktado kaj ĵurnalisma kontrolo de la informoj, aŭ tio estas retejoj de diversaj organizaĵoj, kiuj kompreneble havas alian rolon ol sendependa bulteno. Sed jes, mi kredas, ke krom tio Libera Folio efektive estas la plej vigla laŭ la tiaspecaj retejoj kaj laŭ la kvanto de legantoj kaj eventuale ankaŭ laŭ la kvanto de materialoj.
Solera estas deziri al vi, ke vi ricevu pli da kunlaborantoj por via sendependa reta esperantlingva bulteno, vere vigla, tre vigle reaganta je la aferoj kiuj okazas en la movado kaj margene de ĝi, kaj koran gratulon ankoraŭ foje kaj al ĉiuj viaj kunlaborantoj pro tiu ĉi jubileo alla kvinjariĝo.
Do, mi dankas. Bone, dankon.
Koran dankon.